Tai garbės ir Kristui. Sveikinu visus švento rašto studijų dalyvius ir ne tik, ir svečius. Trečiadienis, kaip esame įpratę, toliau susitinkame, kad galėtume įsigilinti į ateinančio sekmadienio Evangelijos Dievo žodžio skaitinį. Džiugu, kad šiandien studijos pirmą kartą mūsų studijos vyksta Betliejuje. Tai mūsų sveikinimai ir linkėjimai mūsų klausytojams Lietuvoje, o mums patiems smagu čia būti, šventoje žemėje, Jėzaus tėvynėje ir mūsų visų. Mes grįšime šeštadienį, o sekmadienį eisime į bažnyčias, kas Krekenavos bazilika, kas kur kitas, ir girdėsime 30 eilinio sekmadienio A metų evangeliją, kuri yra Mato evangelija, šie metai yra Mato evangelijos metai, dar nepasibaigė, 22 skyrius, 34, 40 eilutės. Tai pradžioje jau, manau, esame atsivertę, susipažinkime su tekstu, kažkas perskaityti.
Fariziejai išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn. Ir vienas iš jų, įstatymų mokytojas, mėgindamas jį paklausė: mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias įstatyme? Jėzus jam atsakė: mylėk viešpatį, savo dievą, visa širdimi, visa siela ir visų protų. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis panašus į jį: mylėk savo artimą kaip save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai.
Girdėjome viešpaties žodį.
Glorija tau, Kristau.
Taigi tokį evangelijos tekstą girdėsime ateinantį sekmadienį. Ką čia aiškintis, jūs man pasakykit? Nuo amžių per amžius, nuo tada, kada lankėme pasiruošimo pirmą išpažinčią ir komunijai katechezę, 10 Dievo įsakymų ir didysis Dievo meilės Dievo įsakymas: mylėk viešpatį Dievą, visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis, visų protų, mylėk savo artimą kaip save patį, taškas. Gerai sužinoti, kad ne bažnyčia sugalvojo tą įsakymą, kad jis vis tiek yra šventajame rašte, tuose kunigų knygose, bet vis dėlto, ypač čia būnant šventoji žemė, aš manau, kad mes rasime kažkokių tai įžvalgų. Mūsų visada pirminė užduotis ir pirmas klausimas yra: o šitam tekste kokia čia pagrindinė galėtų būti mintis? Ne visi iš karto po vieną. Kas galėtų būti šitame tekste pagrindinė mintis? Aha, nu kaži. Mums čia reikia klaustuko, mums čia reikia kabliuko, mums čia reikia intrigos. Mes gi nesame tie, kurie tenkinamės atsakymais tiesiog dėl to, kad taip yra parašyta. Mums dar kyla ir kiti klausimai. Tai kas galėtų būti klausimas, skaitant, girdint šitą evangelijos tekstą? Jeigu žinai, kas tai yra įstatymas ir pranašai. Jeigu nežinai, tai jokio ryšio nėra su šito pasakymu. Tiesa, kas yra pasakyta, bet mes nei remiamės įstatymu, nei mes remiamės pranašais. Kiek jau čia pranašų esate perskaitę? Labai nesudėtinga. Negalvokit, kad aš jūs čia labai noriu komplikuoti. Klaustukas yra pačiame tekste: koks įsakymas yra didžiausias? Jeigu jau čia reikia nustatyti, mes tai net nežinom tų visų įsakymų ir įstatymų, bet jeigu jau reiktų kokį žinot, tai kodėl nepradėti nuo didžiausio? Jeigu žinai didžiausią, jeigu žinai svarbiausią, tai gal niekada nereikės žinoti ir tų mažiau svarbių ar mažiau. Mes žiūrėkite, ateinam kur grupė ir tie, kurie mus pasitinka, staigiai turi nustatyti, kuris iš mūsų čia esam svarbiausias. Ar Reda, ar aš su kryžiumi, jeigu tai dvasiniai reikalai, tai žino čia Fabrą, jeigu kiti reikalai, tai kuri čia dabar kalbiausia yra. Juk Nėra, kad dairomės vienas į kitą, sakom, dabar tu šnekėsi, o kitoj vietoje aš tada bandysiu. Ne. Tai jeigu mes kalbam apie įsakymus, jeigu mes pagavom jauti už ragų, valio, jau žinome, valdom situaciją, bent jau žinome, kam turėtumėm pataikyti ir ko turėtumėm pasisaugoti. Tegul būna tai mūsų pagrindinis klausimas, koks įsakymas yra didžiausias. Bet dar išgirskime ir kitą dalyką. Įsakymai yra du čia pateikti. Tai dar intriga yra, koks tarptų dviejų yra didžiausias. Ar jie yra lygus. Tai pirmas mūsų klausimas yra, koks įsakymas yra didžiausias, pagrindinė tema. O dabar antras mūsų klausimas, ko tekste mes galėtume nesuprasti. Fariziejai išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugė. Aiškesnio sakinio gi nėra. Mums sadukiejai tai pažįstami kaip penki rankos pirštai, o fariziejai tai iš vis yra giminės. Ir ten visiškai aišku, kas ten su kuo šnekėjo ir nesusišnekėjo, gal ne visiškai. Kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėm. Būnant čia šventoj žemėj, natūralus klausimas, kur tas Jėzus šitoj vietoj, šventoj žemėj yra? Ir kurgi jis yra? Mato 21 skyrius 23 eilutė. Kai Jėzus atėjo į šventyklą ir pradėjo mokyti, prisertino prie jo aukštųjų kunigų ir tautos seniūnų, kurie klausė, kokią galę tai darai? Kas tau davė šitą galę? Kai Jėzus atėjo į šventyklą, kur yra šventykla? Jeruzalėj, yra viena vienintelė, visos kitos yra sinagogos. Šventykla yra tik viena vienintelė vieta, kur galima aukoti. Ir jie yra Jeruzalėj, ten, kur mes žiūrėjome, kur dabar stovi auksinio, kaip vadinasi? Alaksos mečetė, bet dar kitaip, akmenska. Uolos kupolas. Uolos kupolas. Va ten. Ir šitas sakinys, kai Jėzus atėjo į šventyklą, pradėjo mokyti prie jo prisertino aukštųjų kunigų, mes atsimenam čia prieš kelis sekmadienius. Buvo tas visas reikalas. Bet tai yra sakinys, kurio aš nebeperskaičiau šios dienos evangelijoje. Paskui sekantis sakinys buvo po visų tų figmedžių, Jėzus atėjo, nuvėjo, parėjo ir taip toliau, ateina ir kalbasi su. Gerai, tai mes esam, Jėzus yra šventykloje. Kam jis kalba? Ką žiūrėjai? Nu va čia pasakyta. Fariziejai išgirdė, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugien, tai jis pirmiausia, kol atėjo pas jį fariziejai, išnekėjo su kuo? Su sadukiejais. O jie mums tikrai yra pažįstami, nes jie yra kas? Taip, jie yra šventyklos prižiūrėtojai, jie yra šventyklos saugotojai, jie yra kunigų kasta. Pasižymė, jie yra šventyklos elitas. Jie aptarnauja šventyklą, ten jų ten jie ir pinigų šventyklos tvarko, keičia, nes negali būti romėniški pinigai, atsako už kasą, už išdą šventyklos, už aukas ten skirsto kunigų kambariai, ten visokie kitokie kambariai ir taip toliau. Jie yra šventyklos elitas, kuris pasižymi esminius vieno iš skirtumo tarp fariziejų ir sadukiejų kuo. Netiki pomirtinių gyvenimų. O kodėl jie netiki pomirtinių gyvenimų ir angelais?
Kad jiems gerai šitam gyvenime.
Tai kai esi šventyklos elitas, jokio kito gyvenimo ir nereikia. Kai yra labai geras gyvenimas, nieks apie jokį amžiną gyvenimą negalvoja, galvoja greičiau, kaip išrasti piliulę, kaip išrasti chemikalus, kad galima būtų užsikonservuoti ir amžinai gyventi esamą gyvenimą. Ne tą, kuris ten Dievas yra paruošęs, kuo akis neregėjo, kuo ausis negirdėjo, kas į galvą žmogų, bet kaip galima pratesti iki begalybės esamo gyvenimo gėrį ir grožį ir laimę ir taip toliau. 102 metų vaisiškyje sulaukė močiutė. Ilgiausių metų, ilgiausių ir išvarė mane su mėru. laukan, sakė, eikit šalin, nesąmonių čia nešnekėja. Aš jau sako, senai turėjau būti pas viešpatį. Kokiu dar man ilgiausių metų šitoj ašarų pakalnė ir kankyniai, žinai. Va, mačiutė žinojo, ką pasakyti. Bet sadukėjai jie buvo tokie, kurie, nu, kai gerai, nu tai kaip čia kitaip. Kai viskas sekasi, kaip tą pratesti, kaip tas užkonservuoti. Jėzus, mes nesiaiškinsim, kaip jis privertė juos nutilti. Čia kita yra istorija, bet jis privertė juos nutilti. Apie ten žmonas šnekėdamas, šnekant ir visą kitą. Dabar mums įdomus tie fariziejai, kurie išgirdė, kad Jėzus privertės nutilti sadukiejus, susirinko draugien. Tai kas čia per rūšis yra? Švento rašto aiškintojai, žydų tautos moralinis autoritetas veidas, jie stengiasi kuo geriau ir tobuliau laikytis įstatymą. Tai vat fariziejai, moralinis tautos autoritetas, bet jis svarbus dar yra ir tuo, o kuo? O kad tauta tai okupuota. Ir tas moralinis tautos veidas, tas autoritetas, jie ne tik tai palaiko tautos moralę, jie kartu ir palaiko tą nu, nacionalinį jausmą tokį vertumą okupacijos metu, tai jie yra labai brangus, nes jie saugo mūsų žydišką tapatybę. Ir ypatingai jie saugo tą žydišką tapatybę kuo? Savo gyvenimo, jeigu taip galima pasakyti, teisumu. Nes žydai supranta, Romos okupacija neatsitiko šiaip savo. Jeigu Dievas leidžia juos okupuoti, jie yra nusižengę. Dievas kaip bausmę siunčia romėnų okupaciją, todėl ir jų pačių asmeniškai, bet ypatingai tų, kurie tarsi prisiema tą, mes savo teisumu, mes savo maldo, mes savo kuo tobulesniu Toros įstatymo vykdymu, mes galbūt sugražinsime Dievo palankumą išrinktai tautai ir galėsime įsivaduoti iš tos visos situacijos, į kurią dabar negarbingai esame patekę. Kuo tobuliau laikytis įstatymo. O kas yra įstatymas? Tora. Pirmos penkios Senojo testamento knygos, pradžios, išėjimo, skaičių, kunigų, pakartoto įstatymo, yra tos konstitucija, yra tas pagrindas Dievo įstatymo, kurio žydai įsipareigoja vykdyti, ir jie mano, kad tą įstatymą jiems Dievas perdavė per ką? Per Mozę. Ir kaip jūs mano, kiek šitų įstatymų ten yra surašyta? 613. 613 įstatymų, kurių reikia laikytis kiekvienam žydui, kad tobulai įvykdytų įstatymą ir laimėtų Dievo palankumą. Tai kai jų tiek daug ir kai jie tokie labai skirtingi, nenuostabu, kad nuolat buvo bandymas kaip nors sutraukti, kaip nors iškelti, tai gal čia ne visi tokie vienodai svarbus, gal kažką galima ir tarsi praleisti, arba yra lengvesni įstatymai sunkesni, ir kai pradedama lengvesni sunkesni, svarbesni mažiau svarbus, iš karto atsiranda klausimas, tai gal yra koks ir svarbesnis, arba net svarbiausias. Penkios Senų testamento knygos. Taigi dabar prieina prie Jėzaus. Kasgi čia prieina? Šitie sadukiai susirinko draugien. Farizėjai, taip. Psalmė antra ir antra eilutė. Psalmė antra ir antra eilutė. Kas turi, pasižiūrėkim, kas ten yra parašyta. Žemės karaliai rengėsi mūšiui ir valdovai išvientarėsi prieš viešpatį ir jo pateptai. Tai toje vietoje, kur mes skaitome, kad fariziejai susirinko draugien, yra iš tiesų tas pats graikiškas žodis, kurį randame psalmės antroje eilutėje. Karaliai renkasi draugien, rengėsi mūšiui, tarėsi prieš viešpatį ir jo pateptai. Kas buvo fariziejai? Autoritetas. Kas buvo sadukėjai? Autoritetas. Jie renkasi vieną grupę, renkasi dabar kitą grupę ir prieš ką jie renkasi? Kodėl jie eina draugien? Prieš viešpatį, prieš pateptai, nors to nepripažįsta ir nepažįsta. Taigi prieina, fariziejai džiaugiasi, kad Jėzus parodė sadukiejų klaidą. Tos dvi grupės tarp savęs konkuravo. Jos vieną kitą kritikavo. Ir jam patinka, kad Jėzus sumovė tuos sadukėjus. Be iš kitos pusės jie ir nepatenkyti, kad jam taip gerai sekasi kalbėti. Gerai, kad jiem tuos sadukėjus pastatė į vietą. Bet minė stovė aplinkui ir minė mato, kad pakol kas šitas mokytojas iš Galilėjos, iš kaimo, kad šitas mokytojas atsakė aukštiesiams kunigams, atsakė sadukiejams, nu dabar jį liko jie. Jų dabar yra tikslas, ką padaryti? Sukompromituoti Jėzų kaip mokytoją, kaip naują minios autoritetą. Kaip autoritetą, kurį minė atlydėjo ir pasitiko, prieš kelias dienas nužengianti nuo alyvų kalno, įžengianti kaip mesiją. Dabar mums reikia parodyti, kad tau masė minė piligrimų susirinkusių į Jeruzalės šventom dienom, kad ji klaidingai interpretavo, kas yra šitas apsišaukėlis, kas yra šitas šarlatanas, ir mes jį parodysim, kad jis tikrai neišmano, kame čia kas, mes didžiuosius pabunklus įdarbinsim. Vienas iš jų įstatymo mokytojas, mėgindamas jį paklausė. Graikiškai yra nomikos, iš graikiško žodžio nomos. Taigi šitas įstatymo mokytojas buvo teisininkas, advokatas, ekspertas. Mes čia vieną tokį turim. Taigi jie ne šiaip savo kokį pastatė. Jie pastatė pripažintą įstatymo žinovą, o įstatymas yra labai svarbu, įstatymo laikymasis labai svarbu, taigi išmanyti įstatymą, ką dabar pasakys tas ekspertas, nu, tauta supranta, minė supranta, čia bus svarbu. Tačiau įstatymo mokytojas mėgindamas jį paklausė, o tai yra tas pat žodis, kurį mes girdime Jėzus dikumoje išsivestas ir šėtonas jį mėgina, bando, gundo. To mėginimo tikslas nerasti ar įrodyti tiesą, bet diskredituoti Jėzų klausytojų minios akivaizdoje. Nesužinoti, kas Jėzus yra ir ką jis iš tiesų sako, bet kuo greičiau jį kaip tokį, nu, erzintoje, tokį tvarkos griovėje, tokį nusistovėjusių autoritetų kažkokį tai, nu, tiesiog kaip konkurentą pašalinti. Kilnus tikslas, kuriam visos priemonės žinoma tinka. Ir dabar kreipiasi šitas įstatymo mokytojas, sako, mokytojo. Mes žinome, kad jie čia visi panašiai kreipėsi, bet nuotaika kreipimosi buvo kaip 22 skyrius, atsiverčiam atgal 16 eilutė. Prieš tai 15.
Tuomet fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip jį sugauti kalboje. Jie nusintė pas jį savo mokinių, kartu su Erodo šalininkais paklausti. Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesiakalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, nes nežiūri žmonių paukščių.
Ir tada tas ciesoriui, ar ciesoriui mokėti mokesčius ar ne, o tada atsako, Jėzus suprasdamas jų klastą tarė, kam spendžiate man pinklės veidmainiai. Tai iš tiesų kreipėsi fariziejai Jėzus. Taip tarsi jie būtų tauta. Tauta, minė sako, kad tu esi mokytojas, vat mes irgi sakom, kad tu esi mokytojas, o dabar visiems parodysim, kad jie klysta, kad joks tu mokytojas nesi. Nenuoširdu, jie taip nemano. Svarbu ne, kas Jėzus yra, bet įrodyti, kas jis nėra. Jis nėra mokytojas, kaip jie. Jis jokių būdų negali būti ir nėra mokytojas, kurio reikėtų klausyti, nes vienintelį mokytojai yra jie. Tada dabar pateikė tokį kazuistinį, žinot, teisininkai moka paklausti. O ką ten atsako, tai iš vis nesupranti. Tai jie čia pateikė tokią, nu, lavuškę, teisinę lavuškę. Kuris įsakymas yra didžiausias įstatyme? Jie tikėjosi, kad Jėzus atsakydamas pasirinks kažkurį tai kito įstatymo atžvilgiu ir tokiu būdu sumenkins įstatymą. Ir diskredituos save, nes visuotinė įsitikinimas, nepaisant šito ginčio lengvesnis, sunkesnis, didžiausias, mažesnis, tarp fariziejų ypatingai buvo koks? Visų įstatymų reikia laikytis. Nes jeigu nereikia visų įstatymų laikytis, tai kam jie tokie šventi ir tobuli reikalingi? Tai tada žmonės patys pradės laikytis vienu įstatymu, nesilaikyti kitų ir jiem ekspertų nebereiks. O dabar viskas rėmėsi ant profesionalų. Jeigu ne profesionalai, kurie laikosi visų 613, nu tai Jėzus jam atsakė advokatui. Mylėk. Ir atsakė, mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą ir visų protu. O tai yra kas? Nu, kaip čia dabar? Žydiškai, šema Izraelį. Klausyk Izraelį. Kur tą šema rastim? Pakartoto įstatymo knygoje, 6 skyrius 5 eilutė. Mes matot, nueiname į Torą. Dar prieš tai, mylėsi viešpatį savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis. O prieš tai yra ketvirta, klausykis Izraelį, viešpats yra mūsų Dievas, vien tik viešpats. Mylėsi viešpatį savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis. Klausyk Izraelį, hebraiškai, šema Izraelį. Esat girdėję tokį reiškimą, šema Izraelį. Malda, kuri buvo kartojama ir yra kartojama žydų kiekvieną rytą ir vakarą. Ir į ją yra sutrauktas visas žydų tikėjimas ir praktika. Šema Izraelį. Penki dalykai. Įsimink, kartok, persakyk, užrašyk ir nešiok. Nešiok. Cicit, ar kaip ten sakė, cicit. Šiandien girdėjote, jau buvo tas paminėta, tai aš labai pradžiugau, nes galvoju, aš kaip tik pasiruošęs esu aiškinti, kas tai per dalykai. Nešiok cicit, tai yra ant maldo šaliko, kuris vadinasi talit, maldo šalikas, kampuose tokie raišteliai. Keturiuose kampuose. Keturi raišteliai. Kam jie reikalingi? Ant jų yra penki mazgai, ant kiekvieno yra penki mazgai. Kodėl? Penkios toros knygos. Penkios toros knygos. Ta šalikas dažniausiai yra dviejų spalvų. Spalvų, kurios yra ir žydų Izraelio vėliava. Mėlyna tokia žydra ir balta. Kada reikia šitą maldą kalbėti? Ryte. Prieš saulėtekį. Kuomet gali atskirti ant šaliko mėlyną nuo baltos spalvos. Kada jau yra užtektinai šviesu, kad gali atskirti, kur yra mėlyna, kur yra balta, tada jau reikia kalbėti šitą maldą. O tai yra maždaug 50-60 minučių prieš saulėtekį. O saulė, kaip pastebėjote, čia teka anksti ir leidžiasi anksti. Todėl, kaip ir per pusryčius minėjau, čia diena prasideda, ne kaip pas mus prasideda, bet čia daugiau su saulės ritmu eina ir iš tiesų žmonės tikrai keliasi prieš saulėtekį ir nuo saulėtekio prasideda diena ir saulė nusileidus viskas matot, 5 valandą užsidaro ir taip toliau pas mus dar gyvenimas verda, o jau pas juos dar verda, bet jau realiai einama į namų aplinką ir nueinama daug anksčiau miegoti negu kad mes. Taigi va šitie kutosai, cicit. Skaičiau vakar, kaip ten juos reikia nešioti, čia privalu tik vyrams ir taip toliau, ten nuo kokio amžiaus, paskui jų, kaip juos reikia, galima nešioti ant viršaus, galima nešioti po kelnėmis, iki kišenės susidėjus, taip matysite, tai kur nešioja tuos šniūrus, ką tie šniūrai reiškia, priminimas, kad jie turi laikytis Toros įstatymo tų 5 knygų. Kaip dabar reiks mylėti tą viešpatį Dievą, ogi visa širdimi, lietuviškai yra išversta visa siela, o originale graikio kalbo yra visų savo gyvenimu ir visų protu. Ką reikia mums prisiminti, kad kai mes kalbam apie sielą, galime sinonimiškai, kaip sinonimą naudoti, mes kalbam apie gyvenimą. Tai parduoti velniui sielą yra ką padaryti. Atiduoti savo dabartinį gyvenimą ir būsimą į gyvenimą į jo rankas. Visa siela tai yra visų savo gyvenimu, ne kažkokia savo dalimi, ne kažkokiu tai fragmentu savasties, bet visų tuo, kas tu esi, visų savo gyvenimu. Ir visų protu. Mato Evangelijoje girdim, visas širdimi, visa siela ir visų protu. O kur jėgos? Morkos Evangelijoje, kur yra šitas įsakymas kartojimas, yra pridedamos ir jėgos. Bet matas suponuoja, jeigu norėsi mylėti viešpatį Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protu, tam reikia jėgų. Tai ir yra tavo jėgos, tai yra galėti, valėti, išverčiam, norėti. Aš dažniausiai negaliu ir nevalėju, nevalioju to, ko aš nenoriu. Kai ko nors labai noriu ir galiu ir randu laiko ir jėgų, tai kai sakome, Tėve mūsų maldoji, tiesie tavo valia, tai iš tiesų sakom, tiesie Dieve tavo noras, taip kaip tu nori. Ir jeigu maldoji būtų pakeistas žodis valia į norą, gal mes truputį aiškiau ir suprastume, kieno norai turėtų eiti pirmiau. Nes dabar mums atrodo, kad tai nėra ta patų žodis, kad Dievo yra valia, va prašau, kur laikaisi, nesilaikai, o tada atskiras dalykas yra mūsų norai, kurie, nu, ten, kaip sakyti, iš kito dabar departamento jau yra. O iš tiesų ir čia yra norai, Dievo norai, ir čia yra mano norai, ir kito departamento nėra, yra arba mano, arba jo, į viskas, į taškas. Ar yra kas nors per vidurį? Nieko nėra per vidurį. Va taip va, įstumdomės. Nu, geriausia nustumėm ir tada jau tvarkojame. Tebūnie Dieve tavo valia ten, o mano norai čia. Jeigu negali padėti, tai nors netrukdyk. Žiūrėkite, kaip dabar sako Jėzus, mylėk viešpatį savo Dievą. Nesakė, mylėk Dievą, mylėk viešpatį savo Dievą. O viešpats yra kas? Šeimininkas. Mylėk Dievą, kuris yra tavo šeimininkas. Ne tik šiaip savo kažkur ten esantis, koks tai svarbus autoritetas, bet tavo viešpats, tavo šeimininkas. Ta, kuris visą valdo. Ir mylėk savo viešpatį, nes jis jau yra mūsų, o mes esam jo. Savo viešpatį, savo šeimininką, mylėk savo Dievą, nes mes esam jo, o jis jau mūsų. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Ir aš pabraukiau didžiausias ir pabraukiau pirmasis. Visi kiti įsakymai ir įstatymai telpa jame net ir meilė artimoje. Antrasis, sako, panašus į jį. Mylėk savo artimą kaip save patį. O artimą galima versti sinonimais. Mylėk savo artimą, savo kaimyną, šalia esantį, kaip save patį. Įsiverskim tą žodį artimas. Mylėk savo kaimyną, mylėk šalia esantį, mylėk artimą kaip save patį. Aš pastebėjau, kad man daug lengviau yra mylėti tuos, kurie yra kuo toliau nuo manęs. Aš myliu jausmu, kaip Nemunas giliu, visus alkstančius ir trokštančius Afrikoj, Indijoj, Amerikoj, kur tik bebuvę, net Vilniui imigrantus myliu, 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 Krekenavoj sėdėdamas. Nu, bet tik susitinku kokį gatvėj žmogų, kur ne pagal mane, ir jau ta meilė mano baigėsi. Nors jis iš tiesų ir yra tikras artimas. Jis yra tas, kuris yra šalia. Ir mes jau nekarto esame girdėję, kad ta meilė artimui kartais lengviau yra mylėti visą pasaulį, negu žmogų, kuris yra prieš tavo nosį. Ir manydamas, kad tai yra toks didžiulis apareigojimas, dabar aš visus turėsiu mylėti, nu kad tu visų netiek jau daug ir būna dienoj. Va toj konkrečioj dienoj, to konkrečiu metu, toj konkrečioj vietoj. Nugi ne visas pasaulis suplaukė. Va sako, vienam pijokui dabar duosi lytą, taigi viskas duris nebe užsidarys. Nu kad užsidaro. Viso pasaulio pijokai vis tiek nesueina į Krekenavą. Kažkaip pasiskirsto. Pasiskirsto. Į tie, kuriem reikia padėti ir tiem, kuriem reikia užjausti, nesupuola visi vienu čiesiu ant manęs. Kažkaip Dievas paskirsto. Jeigu aišku, leidžiame. Jeigu iš anksto a priori apsidraudžiame, kad taip neatsitiktų, tai tada taip. Taigi, antrasis, ne pirmasis ir ne didžiausias yra įstatymas mylėti artimą. Mes labai dažnai norėtume sumaišyti, mes dažnai norėtume juos sulyginti, bet ką šiandien turime labai gerai suprasti? Ne. Atsakymas į pagrindinę mintį, kas yra didžiausias, yra vienas ir besąlygiškas. Didžiausias įsakymas yra Šema Izraelį. Mylėk viešpatį Dievą, visą širdimi, visų savo gyvenimu, visą protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis, mylėk savo artimą kaip save patį. Ir jis ateina iš kunigų knygos 19 skyriaus 18 eilutės. Reikia patikrinti, ar tikrai ten toj knygoje tai prašo, o gal ką nors sumaišė. Nekeršys ir nebūsi nusistatęs prieš tautiečius, bet mylėsi savo artimą kaip save patį. Aš esu viešpats. Jėzus nieko neišrado. Pakartojo du įstatymus, kuriuos randame Toroje. Sako, kodėl dabar yra du. Vis tiek kažkodėl Jėzus, nu, išskyrė, kas yra didžiausias, bet paminėjo ir tą antrą. Vienas yra aiškinimas, yra dvi dekalogo plokštės. 10 Dievo įsakymų galima suskirstyti į dvi dalis. Pirmi trys įstatymai, įsakymai yra susijęs su Dievu. Neturėk kitų dievų, netark Dievo vardo be reikalo, tai. Ir likusieji septyni susiję su žmogumi. To nedarysi, ano nedarysi, nemiluosi, neapgaudinėsi. Vis dėlto Dievui ir Dievo įsakymai eina pirmiau. Nemokėdamas ar nemylėdamas tave mylinčio Dievo, nemokėsi ir tinkamai mylėti artimą. Nemokėdamas ar nemylėdamas tave mylinčio Dievo, nemokėsi ir tinkamai mylėti artimą. Čia pabraukti reiktų žodį kokį? Tinkamai. Nes mes turime savo įsivaizdavimą, kaip mes turime kitą mylėti, o kartais net nepaklausiam to kito, ar jam tos meilės reikia. Ir tokios. Toli nereikia eiti. Kaip atrodo meilė artimui šeimoje, kada mes išlepinam savo vaikus? Tik tu nepavark. Tik tu pasisaugok. Reikiagi pamokas ruošti. Čia dar ateina iš mūsų to laikmečio, kai tėvai nebuvo įsilavinę, kai vaikai pradėjo į mokyklą. Tai mes ten, žinai, šersim ir ką darysim, o jūs jau turit pamokas ruošti, nes mokslas, įsilavinimas yra labai svarbu. Nu ir aišku, tik pamokas mes ir ruošiam, kai nieko kito nereikia daryti. Tik pamokas. Ant galo gaunasi, kad nei to, nei to, ar ne? Pripuolama ir tą, ir kitą. Ir čia yra klausimas, kurie da paklausė, o kas yra mano artimas? Ir tada mes tą girdėsim rytoj, apie gerąjį samarietį kalbėdami. Bet kad šitas artimo klausimas Matui buvo labai svarbu, žinome iš to, kad jis penktam skyriui 43 eilutėje užsimena kažką apie tai.
Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta. Mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskite už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Jis juk leidžia savo saulį tekėti ant blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų.
Ir tada mato 19 skyrius 19 eilutė. Pradėkim nuo 18. Čia jaunuolis paklausė.
Tas paklausė kokių. Jėzus atsakė. Nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliūdik, gerb savo tėvą ir motiną, mylėk savo artimą kaip save patį.
Tai va, pakartojo Jėzus. Ir dabar, kada mes sakom mylėk, viešpatį Dievą, mylėk savo artimą, mes buvom prie Tiberiados ežero ir ten Petras buvo paklaustas Jėzaus tris kartus, ar myli mane. Ir mums paaiškėjo, kad graikų kalboje yra toks įdomumas su to žodžiu meilė. Kad yra net keli žodžiai nusakyti tą, ką lietuvių kalboje mums sunkiai nusisako, nes mes viską vienu po vienu žodžiu pakišam. Tai čia ar nebūtų įdomu sužinoti, kokį žodį, kokią meilės reikšmę naudoja Jėzus va šitoj vietoj, sakydamas mylėk Dievą, mylėk artimą. Kaip manot, kokią meilę čia kviečia mylėti? Agapesis. Pasiaukojančia, nesavanaudiška meilė. Tai nereiškia savęs menkinimo ar kito žmogaus pastatymo į centrą. Klausykit. Nereiškia savęs menkinimo, aš esu niekas, arba kito žmogaus pastatymo į centrą. Jis arba jį yra viskas. Tik Dievui ten vieta. Negalima nieko pastatyti į gyvenimo centro, jokio kito žmogaus, išskyrus Dievą. O mylėti kitą reikia mylėti kaip savęs dalį. Aš myliu kitą, nes jis arba ji yra manęs dalis. Mes sudarom kažkokį vienį. Mes esam viena. Aš nepastatau kito į Dievo vietą ir tada sakau. Ir čia man kilo klausimas, kurį galite tik jūs atsakyti. O kaip yra su sutuoktiniais? Kokia čia dabar, kaip čia veikia tas Dievo ir artimo meilės įstatymas sutuoktinių poroje. Kas santuokoje yra vienas kitam sutuoktiniai? Dievas ar mano dalis? Artimas. Nu. Čiagi yra bent jau penkios poros, tai tikrai. O susituokusi dar daugiau. Ir jūs man, celibatnikui, ir atsakykit, kaip ten yra. Kas tai pasakė? Vienuolė. O jį iš kur žino? Nu, yra kitų nuomonių, nes čia vienuolės nuomonė pakol kas. Tai. Aš panašiai tikriausiai būčiau pasakęs, bet ar kaip jį veikia praktiškai, tai jūs man pasakykite. Nu, jūs pasižiūrėkite, mes nustatėme bent jau dabar taip grubiai tris santykius santuokoje. Yra santykis su Dievu, yra santykis vienas su kitu, yra santykis su vaikais. Sakykime. Nu, kaip sužaidžia va šita gradacija, kaip čia graduojasi? Ar yra viens, du, trys, ar yra visi vienas, ar yra vienas ir trys ir du, ar yra trys ir vienas ir... Nu, kokios čia kombinacijos gali būti to santykio svarbumo? Bet tada, kada vienam iš sutuoktinių Dievas pirmoji vietoj, o kitam paskutiniai, kaip ten veik klostosi santoka? Bet turime ir tokių pavyzdžių. Šventąją Moniką, Augustino motiną, ištekinta už pagonio, 20 metų meldėsi, kad atsiverstų sūnus ir vyras, bet tuos 20 metų tai gyveno visiškai, nu... Bet ta praktika lengva, ar tu tampi anoniminiu krikščioniu savo šeimoje, kur negali viešai rodyti nei savo pamaldumo, nei savo sekmadienio įsipareigojimo, nei Dievo raštos, ir tada tik tyliai kažkur meldiesi ir aukoji, kol pagaliau kažkas supranta ir duoda tau žalią šviesą, ar tu esi ignoruojamas to klausimo ir tau sakoma, tu žinai, kol jeigu viskas išvirta ir išplauta ir padaryta ir taip toliau, tu eik kur tik tai nori, į Jeruzalę ir atgal. Ar vadinasi, yra nuolat, vadinasi, prikaišėjama, pip, 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 tu šiokia tokia yra nokia, šioks toks yra noks, eini į bažnyčią, o čia, žinai, taip, taip darai, naip darai, nuolat prikaišėjama. Kaip ten būna? Ašgi nežinau. Bet jūs matote, kur problema irgi prasideda pačioj pradžioj. Kai į santoką einama ne vienodais tikslais. Pats žodis konfliktas, mes tikriausiai esam, kas profesinėse dalykose susidūrė, net nemokam iš vis konfliktų nei spręsti, nei kažkaip labai labai skirtingai iš jų bandome išeiti, arba dar kaip nors nepriimame to kaip iššūkio, kur galima kažką tai persiorientuoti, susiderinti ir kažką išmokti, bet dažniausiai kaip grėsmė, kurią reikia kuo greičiau ir kokiom, visomis įmanomis priemonėmis pašalinti, kad gyvenimas sugrįžtų į ramybę, kad būtų šventa ramybė. Nieko nei gero, nei blogo, niekas neauga, nei leidžiasi, svarbu, kad būtų ta šventa ramybė, kad kažkaip ten tiksėtume ir judėtume. Grįžtant prie sutuoktinių klausimų, kaip ten kas ką ir kur turi mylėti. Į santoką, bent jau kaip sakramentą einama, prisiekėme Dievo akivaizdoje vienas kitą mylėti ir gerbti. Tai ne tik, kad Dievas vertina, laukia dabar, kada čia baigsis mūsų tą santoką ir parašys mums pažymį, bet mes prisiekėm Dievo akivaizdoje, nes mes norim, kad tame tolimesne mūsų ryšy visada ir būtų Dievas, ir kaip arbitras, ir kaip pagalba, ir kaip kažkas, į ką aš galiu atsiremti. Nes kitu atveju aš pradėsiu iš sutuoktinio ar sutuoktinės reikalauti neįmanomo dalyko. Aš pradėsiu norėti, kad jis arba ji man būtų kaip Dievas, kad galėtų, kad suprastų, kad žinotų, kad nuspėtų, o tai atleiskite, bet dėja neįmanoma. Kai aš aiškinu paskaitose sutuoktiniams, sakau, jeigu Dievas yra meilės šaltinis, tai jūs turite nuolat būti jį atsigręžę, kad nepritrūktumėt meilės. Labai anksti įsimylėjimas, hormonai pasikeis, visi kiti dalykai ir tada kas liks? Jeigu neturėsi iš kur pasisemti, o pradėsi reikalauti, tu mane nebemyli taip, tu nebežiūri taip, tu manęs vadinasi, nesupranti taip, kaip čia ir taip toliau. Ir ta žmogus, kas tau pasidarė? Kas su tavim negerai? Ko tu iš manęs nori? Nesikabinėk, visi taip gyvena, žinai. Tik siekim čia ir taip toliau. Kur tos ugnies, kur tos motivacijos? Tuo labiau, kad mes... Jau žinome, nebemažiai esame čia visi, kad anksčiau ir vėliau santokinė meilė, celibatinė meilė nusidažo aukos ir kančios spalvomis. Neišvengiamai. Jeigu nenorėsiu, jeigu bėgsi nuo kančios santykė, jeigu bėgsi nuo aukos santykė, Nu, tas santykis neturi nei ateities, nei ir labai, labai ribota dabartį. Tai va tas, tas, kai man nesiseka susikalbėti su savo artimu žmogum, kur man dingti? Jeigu aš neturiu Dievo santykio ir ryšio, tai aš eisiu pas kitą. Ir kitam sakysiu, o tu žinai, tu išklausyk, tu man padėk, tu kažkaip. Nu ir prasideda ten, žinot, kalbos, apkalbos ir pagalbos tokios, kur paskui nežinai, nekur dingti, nekur dėti. Yra kur galima eiti, bet pirmiausia, turi praeiti pro Dievą. Jeigu Dievas tau sako, tu žinai, eik su, pasikalbėk su kunigu, tu pasikalbėk, tau terapiją reiktų praeiti ar dar ką nors kitą, tai tada tu tą darai, bet dažniausiai mes, sakau, einame per aplinkui, kada neturime to pagrindo ir pamato. Tęsim toliau, grįžtame į mūsų tekstą, kol dar neužmygom. Šiais dviem įstatymais remiasi visas įstatymas ir pranašai. Oi, kaip man patiko, kai aš atradau, ką reiškia žodis remiasi. Pasirodo, gali būti ir žodis kabo. Ant šitų dviejų įstatymų kabo visas įstatymas ir pranašai. Kas kabo? Duris ant vyrių. Reikia suprasti, kad duris kabo ant vyrių. Ant vieno vyriaus? Ant dviejų. Kuris svarbesnis? Fizikai pasakytų, nebu viršutinis. Pakabinkite duris ant apatinio, klausimas kaip atrodys. Pakabinkite ant viršutinio, galbūt jų nedarinėsit, bet jos kabės. Suveiks fizika. Ar reikia abiejų vyrių durims? Tikrai taip. Kuris iš jų yra svarbesnis? Viršutinis. Ar reikia abiejų įsakymų? Dievo ir artimo? Taip. Kuris iš jų svarbesnis? Pirmas. Šitas toks Karsonas čia dar egzegetas kalba apie penkis Dievo meilės būdus Biblijoje. Biblijoje sako, mes atrandame, kad Dievas myli, kaip tėvas myli sūnų ir tada sūnus myli tėvą. Randam tokią meilės rūšį. Antra Dievo meilės forma Biblijoje yra, kaip kūrėjas myli savo kūrinį, savo kūrinyje. Rūpinasi ten augaliukais, paukštukais ir visa kita. Tokią meilę randame Dievo šventajame rašte. Trečias, gelbinčia meilė parpuolusiam pasaulį. Matome, kad jis gaili, kad jis rūpinasi suklydusiu pasauliu, kad kažką nori dėl jo padaryti. Ketvirta rūšis meilė, Dievo meilė, išrinkta į tautai. Randame ir tokią meilę, kuri kažkodėl vat iš visų tautų įsirinko šitą tautą ir išskirtinis jiem dėmesys, jis viso pasaulio kūrėjas, bet kažkodėl vat šitos tautos atžvilgių ta meilė yra kitokia. Ir penkta, atrandame ir tokią meilės rūšį, kuri galima vadinti sąlyginė meilė, priklausoma nuo žmonių klusnumo. Net ir tą randame. Tiek, kiek atleisite ir jums bus atleista, kokius eikus seikysite, jums bus atseikita, prašau. Ne Dievas nustato sąlygas, mes patys nusistatome sąlygas Dievo meiliai savo laisvų pasirinkimu. Ir tada šitas egzegetas sako, kad mūsų meilė Dievui atsakas į tai, kaip patiriame tuos penkis meilės lygius. Mes vienokia kitokia forma patirime juos visus penkis ir tada atitinkamai atsakome. Svarbu, kad dvasinė ir socialinė meilės dimensijos negali būti atskirtos. Galatam 6 skyrius 10 eilutė. Dvasinė reiškia, aš myliu Dievą ir socialinė, aš myliu žmonės, jos negali būti atskirtos. Kurį laiką duris gali pakabėti ir ant vieno vyrio. Bet šiaip, kad jos darinėtųsi ir funkcionuotų, turi kabėti ant abiejų. Kas rado jau Galatam 6 skyrių 10 eilutę?
Tad kol turime laiko, darykime gerą visiems, o ypač tikėjimo namiškiams.
Ir čia vėl grįžtame prie to, kas yra mano artimas. Tai eidami per šventąjį raštą, per Senąjį testamentą iki Naujojo testamento, atrandame, kad ta artimo kaimyno šalia esančiojo to, kurį reikia mylėti, samprata kinta. Pirmo atveju kalbama, kad artimas yra, kunigų knygos čia daugiau mokymas yra, kitas žydas. Va kitas žydas, tai tau yra artimas. Nesvarbu, kurioj trečioj palapinėj jis gyventų, jis yra tavo artimas. Visi kiti, ne. Toliau, kada atvyko į Kanano žemę, atvedė Dievas, o iš tiesų tai atvedė į nežydų žemę ir pasakė, dabar čia gyvensit, čia jūsų žemė, bet, vat, kaip Reda šiandien minėjo, žydai nepuolė žudyti ten vietinių gyventojų, juos kažkaip tai apribodavo, nugalėdavo, parodėdavo savo viršenybę, bet leisdavo jiem ir toliau gyventi. Taigi, artimas tapo Kanano gyventojas, šito žemės gyventojas, kuriuos aš radau, jie irgi yra tavo artimas, tu negali visiškai jų ignoruoti. Tada prasiplėtė, kad perėjusių į žydų tikėjimą, prozelitų, jie irgi yra tie, kurie priima žydų tikėjimą, apipjaustom yra, jie irgi tampa artimo, kurie tu turi rūpintis. Bet va šitas Jošua, va šitas mokytojas iš Galilėjos Jėzus, tai kaip trenkė, mato 5:43-48 jau skaitėm, bet dar kartą paskaitykim. Ir pasakė, kad net ir savo priešus. Tai kaip ir nebeliko ką išmesti. Visi? Ne visi sėdint šitam kambary, ačiū Dievui, bet visi, kuriuos sutiksime iš jo išėję. O visų aš jums pažadu, kuriuos reikia mylėti, tikrai nesutiksite. Tik mylėkite tuos, kuriuos sutiksite. O jeigu nenorite ko nors mylėti, kaip aš kartais, aš neišeinu iš klebonijos. Sėdžiu šventą raštą apsikabinės, rožančių įsitvėręs ir myliu visus, myliu ir neišeinu iš klebonijos, kad mano meilė nepasibaigtų. Kai jau matau, kad tas karštis yra praėjęs, meilės ir kad aš jau galėsiu kaip nors priimti galbūt kitą ir nebebūti piktas ir nebebūti suirzęs ir nebebūti kažkoks gynybiškas, tada išeinu. Kartais tas pokytis įvyksta beeinant. Išėjau kaip ir nieko, sutikau, vėl atkritau į tą senąjį dalyką. Visa laimė vakaro sąžinės sąskaita ir mišių pradžios prisipažįsto aktas. Tos visos nesėkmės, dievulis jas kažkaip kaip rankas, kad prieš valgį nusiplaudam, taip ir prieš mišęs mum nuplauna. Nepanaikina to proceso, nepanaikina to, kad mes jame dalyvaujame, bet suteikia galimybę turėti vis naują ir naują pradžią. Tai ką rašo Mato Evangelijos 5:43-48?
Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekęs priešų. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskite už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Jis juk leidžia savo saulį tekėti blogiesiems ir geriesiems. Siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai? O jeigu sveikinate tik tai savo brolius, kuogi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonis? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas.
Tačiau iš ankštesnių studijų atsiminėm, kad Jėzus nepanaikino eilės. Meilės eilės, eiliškumo, kur, kaip sakėm, va, per žydų atveju, kas yra artimas, nepanaikino. Ir pirmiausia, meilė prasideda nuo savų. Pažiūrėkite, kaip jie vienas kitą myli. O mes jau esame aptikę kažkokią pasaulio taisyklę, kad svetimą mylėti lengviau negu savo. Ir įtikti, ir patikti, ir būti įvertintam, ir padėti, o va su savu kažkodėl yra sunkiausia. Lygiai taip pat ir krikščioniškoj bažnyčioj Mili, jeigu mes savo parapijoje, parapijos bendruomenėje nesugebėsim pasirūpinti vieni kitais, kas gali patikėti, kad mes galim kuo nors pasirūpinti. Ir čia va tai yra skaudžiausia, skaudžiausia, mes grįžtam ir grįžtam prie to. Nugyvenam kaip mieste. Parapijose gyvenam kaip mieste. Kažkas pasirūpins, kažkieno tai yra atsakomybė, ar tai to, ar tai eno, ar tai trečio. Mes kaip katalikų krikščionių tikinčių bendruomenė nesužiūrim nei savo senstančių, nei sergančių, nei vargstančių, nei našlaičių. Pas mus ir vaikų namai dar vis galioja, 80% katalikiškam krašte kažkodėl tai nesugebam. Pakrikštyti sugebam. Paklauskit vaikų namuose, jie krikštyti, tai ten kažkas akcija, atrakcija pasidarė, krikštynos įvyko. Bet auginti tai katalikų neatsirado. Ir jeigu šiandien labai girdėjau dažnai sakant tą skaudulį krikščionių nevienybę, tai aš manau, kad grįžus skaudulys turėtų būti ne krikščionių nevienybė, o katalikų tarpusavio nemeilė. Skaudulys, dėl kurio turėtų mum būti ir neramu, ir kažkaip tai ieškoti ir būdų, ir dvasios įkvėpimo, o kaip mes galime tapti meilės bendruomenė. Ne tokių, kurie ten, žinai, apsirūkė, sėdė ir patenkite įsišėpė, bet tokių, kurie gali pasirūpinti vienas kito. Žinote, kodėl man kunigui yra saugu ir gerai? Aš galiu susirgti, aš galiu pasenti, man kas nors gali atsitikti, manim taigi jūs pasirūpinsit. O kuo skiriuosi nuo kitų bendruomenės narių? A daugiau dangų išdirbsit, kad kunigui suteiksit pastogį arba man pakeisit pampersus, kaip pagalvoju. Tai va tas, tą dar mums reikės išmokti, tą dar reikės perkeisti, nes aš sakau, prarasime savo patikimumą, jeigu negalėsime paliūdyti meilės ir rūpesčio vienas kito. Paskutinis sakinys išvadinis toks, čia nemano aišku, kažkienotai. Jeigu savyje esi dėmesingas Dievui ir artimui, rasi kelią per visus įstatymo ir pranašų mokymo labirintus. Jeigu savyje esi dėmesingas Dievui ir artimui, iš tiesų išpildysi visus įstatymus, net jų nesuprasdamas ar negalėdamas pakartoti 613. Kai atrandi esmę. Tai šitoj vietoj aš savo dalį baigiau, prasideda jūsų dalis. O šiandien, kaip girdžiu, ta dalis yra nuovargio tyla. Tai artimo meilė reikalauja jums duoti poilsio. Bet va, tų dar vienų, tai aš būtinai pramatęs esu, kad dar turėtų būti. Išgirdome, atrodo, girdėtą tekstą, viskas ten yra aišku. Aiškiau pasidarė dabar. Lengviau pasidarė dabar.
Sunkiau.
Kodėl?
Jau, kad sunkiau. Nes kuo daugiau aiškinimo, tuo sunkiau darosi. Kad jis netobulas ir tuo labiau netobulėjai savo akyse.
Bet tai ar čia yra nusivylimo kelias?
Ne, jokių būdų.
Ar čia yra kelias, kuriuo prisipažįsti, kad yra keistinų dalykų ir tu esi už juos atsakingas ir nesi tame vienas?
Tavo darėjai dar toliau, negu tu galvoji.
A.
Galvoji, kad jau galbūt, o čia pasirodo, užsirinkų kalnų.
Šiaip, su kuo lyginsi? Aš pažįstu keletą žmonių, aš esu aukštumoj palyginus su jais. Jeigu leistumėt man papasakot. Bet jeigu pradedi žiūrėti į Jėzų, tai jau man reikės slėptis po stalu. Jau tada kažkaip tai. Tai vėl tas lyginimo klausimas. Bet jeigu nėra Jėzus tavo santykių horizonte, tada labai lengva palikti lyginimusi tarp. Yra ir blogesnių, aš neviršiju ir vidurkio, aš esu ten kažkur apie vidurį, mes visi į peklą nenueisim, tai kažkaip aš su to būriu praslysiu, jeigu ten yra skaistykla ar kokia plovykla, ten ką jau darysiu, atkentėsiu, bet vis tiek Dievas įsižiojęs laukia mūsų.
Nu, Dievas sukūrė žmogų panašų į save kūrė. Ir mes savo esybėje iš tiesų esame ryšyje su Dievu. Ir Jėzus pasakė, aš esu vynmedis, o jų šakelės. Taigi va. Bet aš nesistengsiu išsiplėtot. Aš tik noriu pasidalinti, kas man gyvenime, tarkim, padėjo galbūt vat, žengti tuo kitų meilės keliu, kad aš kitus labiau mylėčiau. Nes iš tikrųjų labai teisingai čia išsirutulioja, kad žmonės, kuriuos pažįsti, kurie artimi, kada tu matai juos su skauduliais, su visokiais, juos mylėti yra sunkiau, negu kaip kunigas sakė, kur kažką tai Afrikoje ar dar kur. Tai man labai padėjo tai, kada aš iš tikrųjų atskyriau žmogaus poelgius ar ten nuodėmės ar netikusius poelgius nuo pačio žmogaus. Reiškia, poelgiai žmogus negalima tapatinti. Nuodėmės su žmogaus asmenybė negalima tapatinti. Tai yra nuodėmė. Nuodėmė yra nuodėmė, blogi poelgiai yra blogi poelgiai. Mus visus veikia ir geroji kasdien, kiekviename mūsų žingsnėje, ir geroji, ir piktoji dvasia. Jeigu kas domėsitės jėzuitų mokymu, tai jie labai gerai tai išaiškins. Ir tarkim, iš tiesų, kada atskiri patį žmogų kaip Dievo paveikslą nuo to nuodėmė arba jo poelgių, viskas man labai susidėlioja į gerą vietą. Tai aš savo patirtim norėjau pasidalinti. Netapatinkim žmogaus su blogybėm.
Mėlėjai, ką aš norėjau, kad jūs išgirstumėt iš viso šito kalbėjimo. Pirmumą. Jeigu norėsime suprasti, kas mes esame, kur mes einame, kas yra kitas žmogus, kas yra ką reiškia išmintingai kitą mylėti, ką aš turiu daryti, ko neturiu daryti, to neatsakysime teisingai, jeigu neieškosime pažinti Dievą, pažinti jo tiesą, pažinti jo mokymą, nes tai ir motivuoja kartu. Ir įgalina tai, ko mes patys vieni savo protu ir savo jėgomis negalėtume. Kada mylime Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu, jis duoda jėgų mylėti ir kitą. Ir širdimi, ir siela, ir proto. Taip, susidėlioti savo prioritetus, nes man buvo labai svarbu, kad mes išgirstume, jog yra pirmumas šituose dviejose įsakymuose. Didysis Dievo meilės įsakymas. Taip, bet jis ant dviejų vyrių. Ir tie vyriai svarbus, bet skirtingai, skirtingo eiliškumo. Tai šitoj vietoj sakiau, paminėsiu musulmonus, o jie sako, jeigu aš teisingai atsimenu, Allah Akbar. Ja. Kai sakom, kas yra didžiausias, musulmonai mums puikiai šitoj vietoj primena ir atsako. O dar čia tokį, kur išvengiau. Šitas Jėzaus atsakymas yra jo kredo. Dvasiškai išugdytas žmogus myli Dievą sekdamas Jėzumi ir mylėdamas kitus. Tai krikščioniškos etikos šerdis, nustatinti žmogaus santykį su Dievu vertikalė ir su kitais horizontalė. Vertikalė ir horizontalė. Ir šitoje kryžiaus koordinačių sistemoje mes atsiduriam labai skirtingose taškuose, bet jie yra nuolat kintantis. Svarbiausia, kad mes žiūrėtume, kad mūsų gyvenimo trajektorija kaip galima labiau artėtų prie centro. O kad tai atsitiktų, reikia keisti kintamasis. Maži atrodo kasdieniai gyvenimo sprendimai, jie arba tą trajektoriją link centro kreipia, arba tolin nuo jos. Ir šitoj vietoj mes turime būti atsargus į centrą, kaip į kėdę, neišokamą. Prie jo reikia palengva prieiti per kažkokius tai sprendimus ir būti dėmesingiems. Tai aš linkiu visiems drąsos ir vilties, kad jeigu žinome, kur link turime ir norime judėti, kad Dievas bus kantrus ir maloningas ir padės mums ten atsidurti. Nemokėdamas ar nemylėdamas tave mylinčio Dievo, nemokėsi tinkamai mylėti ir artimo. Tave mylinčio Dievo. Ir mes nemokame mylėti savęs, nes nesame patyrę, nesame atpažinę, kaip Dievas mus myli. Ir negalime mylėti, kliaudamėsi tik tą patirtimį meilės, kurią gavome iš žmonių. Ji visada buvo ir bus besąlygiškai ribota. Anksčiau ir vėliau didžiausia atsivertimo dovana ir pagrindas yra, kada aš patiriu kažkokiu būdu suvokiu, suprantu, kad mane Dievas myli ir va tada mylėjo. Kad nebuvo laiko, kada aš nebuvau mylimas. Neatpažinau, nepripažinau, negalvojau apie tai, netrodė man tai meilė. Taip, visas tas laikas buvo. Bet šiandien dabar, va, nuo dabar suprantu, kad aš buvau mylimas. Ir tik tada ta meilė išlaisvina. Ir tik tada, turint tą Dievo begalinį meilės saugumą, galima rizikuoti mylėti kitą. Kai aš pats esu mylimas. Kai aš pats esu mylimas, man daug lengviau mylėti kitą, net ir netobulą, su trūkumais, nedėkingą ar kokį kitokį. Ir kaip patiriama Dievo meilė? Čia neskubėkim atsakyti. Aš manau, kad šitoj kelionėj daugumas iš mūsų vienokia ar kitokia forma galbūt būsime kažkiek jos paragavę ar patyrę. Bet šiaip ieškokime Dievo meilės. Prašykime, kad galėtume atpažinti ir patirti. Nes tai yra mūsų pagrindinis šaltinis, mūsų savasties, mūsų savivertės, mūsų orumo centras. Ką reiškia, Dievas sukūrė mane pagal savo paveikslą ir panašumą? Ką reiškia, jeigu aš to nepatiriu? To orumo, tos Dievo įsunystės, kuriuo esu apdovanotas. Jeigu aš, kaip tas sūnus palaidūnas, keulės ten ėdalus ėsdamas ir visa kita, nebesijaučiu tėvo vaikas. Nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Kokia dar gali būti meilė kitiem, jeigu aš nuolat esu stokojantis. Stokojantį nuolat esu nesaugus, nesaugi. Ir kartais noriu tą saugumą užtikrinti iš kitų pasidarydamas kalėjimą. Jūs privalote būti, jūs privalote mane patvirtinti, jūs privalote mane mylėti, nežiūrėkite, kaip aš jūs čia dabar myliu ir taip toliau. Tai visiems patirti Dievo meilę, o ateinantį trečiadienį Krekinavoj. Ne, bus ne ateinantis, bus lapkričio pirmoji. Mes jau ten jau taip ir būsim 4 mišes ar turėję Dievę padėkti, gal jau užteks. Tai tada nežinau, koks dar sekantis bus. Neturim. Internete galim pažiūrėti kas nors, ne? Bus 32 eilinis sekmadienis A metai. Liturginis kalendorius katalikai LT. Tai kiek ką, mums pavyko. Mato 25 skyrius nuo 1 iki 13 eilutės. Valio, valio, baigė malda. Šema Izrael, mylėk Viešpatį Dievą, visą širdimi, visą sielą, visų protų, visomis jėgomis, o savo artimą kaip save patį. Visą tai galėsime padaryti, kada patirsime tavo meilę, Dieve. Mylėk mus per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios.